7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ghimpu, Lupu și Filat s-au întâlnit cu partenerii lor europeni. Ce au auzit, ce au înțeles și ce au spus mai departe?
Noi am vorbit despre formarea coaliției dintre aceste trei partide.
PDM, PD și PD.
Noi nu am discutat în detalii formatul de coaliție. Nu vin oamenii încoace cu recomandări, cu cerințe și cu impuneri.
Concluzia acestei întâlniri este că alianța trebuie să fie formată în aceste trei partide. La ziua de azi mai buni nu sunt decât noi.
Pachetul legilor anticorupție a împlinit un an.
Vecinele Moldovei își vor spori bugetele apărării. Cum procedează Chișinăul?
Mai difuzăm rubrica săptămânală Cu e frică de NATO despre nuanțele din poziția transatlantică față de Rusia.
La început ascultați buletinul de știri.
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă mâine în sesiune extraordinară. Potrivit portalului timp.md, ședința a fost cerută de deputații fracțiunilor Partidului Democrat și a Partidului Liberal Democrat. Secretarul General al Parlamentului a confirmat că cererea a fost semnată de 42 de deputați. Se relatează că pe agenda ședinței se află mai multe puncte: alegerea președintelui și a vicepreședinților Parlamentului, formarea biroului permanent și constituirea comisiilor permanente. Liderii partidelor pre-europene, PLD, MPD și PL, s-au întâlnit timp de mai bine de 2 ore la aeroportul Chișinău cu 3 reprezentanți ai partidelor europene, mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Militarul rus a acuzat că a ucis în Armenia, unde era staționat, 7 membri a unei familii de localnici, va fi judecat în Armenia, dar de un tribunal militar rusesc, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei de anchetă. Crima a provocat un val de proteste la Gyumri, unde s-a cerut ca militarul să fie judecat nu numai în Armenia, dar și potrivit legislației locale. Ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier a anunțat că miercuri, 21 ianuarie, va găzdui o nouă întâlnire cu omologii săi din Franța, Rusia și Ucraina. Scopul este de a reduce nivelul confruntărilor armate în estul Ucrainei, a precizat Steinmeier. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov, cel francez Laurent Fabius, cel ucrainian Pavlo Klimkin au fost ultima dată la Berlin și s-au întâlnit cu Frank-Walter Steinmeier pe 12 ianuarie. De atunci însă luptele s-au intensificat în estul Ucrainei. Moscova a respins pe de altă parte astăzi categoric acuzația Kievului că ar fi trimis 700 de militari peste graniță în Ucraina. Pe de altă parte, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia trebuie să-și întărească armata ca să-și protejeze suveranitatea de amenințarea altor țări. Mai multe precizări nu a făcut. Guvernul japonez a respins drept inacceptabilă pretenția milițiilor organizației extremiste a statului islamic, care au amenințat cu execuția a 2 ostatici japonezi dacă nu se plătește o răscumpărare de 200 de milioane de dolari în decurs de 3 zile. Fondul Monetar Internațional reduce serios așteptările de creștere economică globală pentru 2015-2016, pentru că scăderea drastică a prețului petrolului, cu peste 50% în ultimele luni, este anulată de alte probleme globale. În aceste condiții, FMI se așteaptă la o creștere de 3,5% anul acesta și de 2,7% în 2016 în economia lumii. Economia americană este în creștere, constată FMI, dar Rusia, zona euro, China și Japonia rămân economiile cu probleme.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții celor mai mari familii politice europene s-au întâlnit cu omologii lor de la Chișinău, liberal-democrații, democrații și liberalii, și le-au recomandat să ducă mai departe integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii 4 ani. popularul german Elmar Brok, care conduce Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, socialdemocratul german Knut Fleckenstein, vicepreședintele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, și liberal-democratul britanic Graham Watson, președintele partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, s-au întâlnit cu Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu la aeroportul de la Chișinău. După convorbiri, politicienii europeni au plecat din Republica Moldova imediat, fără să treacă dincolo de aeroport, iar cei moldoveni au rămas să negocieze mai departe la 5 zile după alegeri. Le rezumă declarațiile de la aeroport Tamara Grejdeanu.
Discuțiile dintre delegația Parlamentului European și liderii celor trei partide pro-europene au durat câteva ore. În fața presei, negociatorii PLDM, PDM și PL au evitat să spună tranșant dacă negociatorii au ajuns la vreo înțelegere legată de viitoarea coaliție de guvernare. Totuși, întrebat de jurnaliști dacă această întâlnire i-a convins să facă coaliție, liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că după aceste discuții cresc șansele unei coaliții cu PL.
Nu am discutat despre formarea unui guvern minoritar. Noi am vorbit despre formarea coaliției dintre aceste trei partide.
Despre formatul viitoarei guvernări a fost întrebat și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Noi nu am discutat în detalii formatul de coaliții. Din momentul în care, dacă s-ar procede la asemenea discuții, asta ar însemna deja presiuni, interferințe. Pe deși interesează guvernarea în Republica Moldova, din momentul în care va fi stabilit guvernul, care vor fi prioritățile de politică internă.
Dar iată cum răspunde președintele PL-ului Mihai Ghimpu, întrebat despre formula de guvernare discutată în timpul întâlnirii.
Alianța trebuie să fie formată în aceste trei partide, fiindcă noi ne-am asumat în 2009 drumul european și odată ce am pornit pe acest drum, suntem responsabili și trebuie să-l construim cu toate problemele pe care le avem, dar la ziua de azi mai buni nu sunt decât noi.
Toți cei trei lideri ai partidelor pro-europene au mai spus presei că este posibil să continue azi discuțiile, inclusiv mâine, când este programată o ședință a Parlamentului, urmând, după cum se anunță într-un comunicat al instituției, să se aleagă președintele Parlamentului, vicepreședinții și să fie format biroul permanent și comisiile parlamentare. Analistul politic Arcadie Barbaroșie, căruia i-am solicitat un comentariu, este de părere că discuțiile de azi s-au purtat în jurul impedimentelor din calea formării coaliției pro-europene și, eventual, europenii au venit cu recomandări colegilor de aici. Arcadie Barbaroșie crede că încă mai este posibil ca negocierile dintre PLDM, PD și PL să iasă din impas.
Consider că mai există șanse pentru a forma această coaliție în formula trei partide pro-europene, PL, PLDM și PDM. Există încă șanse. Dacă au făcut liderii aceste declarații, eu presupun că lucrurile se mișcă din loc. Și mâine vom avea speaker eventual și unii vice-speaker. Iar începând de mâine va fi posibilă formarea guvernului.
Arcadie Barbaroșie mai spune că la 7 săptămâni de la alegeri și în condițiile în care nu este formată o coaliție de guvernare, vizita parlamentarilor europeni trebuie privită ca un semn de îngrijorare mai degrabă decât un simplu interes. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Centrul Național Anticorupție a organizat o dezbatere despre aplicarea unui pachet de legi privind combaterea mitei la un an de la intrarea în vigoare. Dezbaterile au coincis cu o declarație aspră a ambasadorului european la Chișinău, Pirca Tapiula. Ambasadorul a avertizat că lipsa progreselor în reformarea justiției poate duce la o nouă reducere a ajutoarelor europene promise pentru această reformă. Iar organizația societății civile Transparency International Moldova și-a exprimat îngrijorarea că reforma se poate chiar întoarce înapoi. Relatează Ala Ceapai.
Cel puțin una din cele trei legi anticorupție votate la pachet anul trecut dă rezultate palpabile la părerea factorilor decizionali de la CNA. Este vorba de testarea integrității profesionale prin stimularea actului de mituire, test la care sunt supuși aleatoriu sau direcționat funcționari publici începând cu luna august anului trecut. Peste 50% din funcționari au picat acest test, dintre ei marea majoritate riscă să fie concediați, dar și numărul celor care denunță acte de corupție a crescut de 15 ori. Acestea sunt efectele punerei în aplicare a legii rezumate de directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă. Ea spune că rezultate similare ar putea fi obținute și prin aplicarea perseverentă a celorlalte două legi din pachetul anticorupție, și anume confiscarea extinsă a averilor și îmbogățirea ilicită.
Atât mecanismul testării integrității profesionale, cât și cel al confiscării și îmbogățirii ilicite, deoarece amenință averea funcționarilor corupți, pot fi mecanisme eficiente, foarte importante. Însă constituționalitatea lor a fost pusă la îndoială și ele se examinează de către Curtea Constituțională.
Deși nu se aplică în cazul judecătorilor, legea privind testarea integrității profesionale a fost contestată la Curtea Constituțională de către un grup de deputați comuniști, tocmai pentru motivul că ar pune în pericol independența sistemului judecătoresc. Curtea Constituțională, după ce a cerut și opinia Comisiei de la Veneția, care în linii generale a avizat pozitiv legea, urmează să ia o decizie privind constituționalitatea acestei legi. Experții de la Transparency International Moldova își exprimă îngrijorarea că această lege ar putea fi declarată neconstituțională, folosindu-se un pretext irelevant, și anume modul tendențios, în opinia organizației, în care a fost mediatizat avizul Comisiei de la Veneția, încorporându-se în traducerea avizului constatări inexistente în originalul difuzat în limba engleză. Directoarea organizației Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Este vorba de o manipulare a opinii publice pentru a răspândi concluziile acestea asupra tuturor agenților publici. Nu doar judecătorilor, dar oricărui se pregătește opinia publică că această lege va fi declarată neconstituțională. Pentru noi asta însemna nu un pas înapoi, dar 10 pași înapoi, pentru că noi deja am trâmbițat că am avut succese.
Prezent la masa rotundă, un reprezentant al Curții Constituționale a negat acuzațiile aduse instituției pe care o reprezintă, calificându-le drept presiuni înainte de decizia care urmează să fie pronunțată de către curte. Mai mulți experți arată convinși că o eventuală anulare a acestei legi va fi urmată de critici dure din partea Uniunii Europene, care sprijină financiar reforma justiției moldovenești. Recent, șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tapiola, a calificat drept o mare dezamăgire reforma justiției și a comunicat că Uniunea Europeană a decis să reducă finanțarea sa din cauza lipsei progresului. UE a promis pentru reformarea justiției 60 de milioane de euro, bani care vin în tranșe. Din cauza lipsei progreselor, în special în domeniul combaterii corupției, UE a sancționat Moldova, reducând tranșa precedentă cu aproape 2 milioane de euro. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ucraina planifică să-și majoreze anul acesta cheltuielile pentru apărare până la 3% din produsul intern brut, pe fundalul luptelor între forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul țării, care au făcut peste 4700 de morți în aproape 10 luni. Un plan de acțiuni aprobat de Rada Supremă de la Kiev permite ca aceste cheltuieli să crească chiar până la 5% dacă e nevoie. Pe fundalul crizei ucrainene și-au anunțat bugete mărite pentru apărare alte țări din regiune. În România, partidele politice și șeful statului au semnat o înțelegere să sporească cheltuielile militare până la 2% din PIB în 2017 și să le mențină cel puțin la acest nivel, cel puțin un deceniu. În aceste condiții, ce face Republica Moldova? S-a interesat Diana Răileanu.
Republica Moldova cheltuie pentru întreținerea armatei 0,3% din PIB, ceea ce ar însemna puțin peste 300 de milioane de lei. Banii, în mare parte, sunt repartizați pentru întreținerea armatei și asigurarea tehnico-materială a trupelor militare, nu și pentru procurări de armament. În condițiile în care țara vecină, România, a decis săptămâna trecută creșterea bugetului pentru apărare până la o cotă minimă de 2% din PIB față de 1,3% cât i s-a alocat în 2014, l-am întrebat pe secretarul de stat al apărării din Republica Moldova, Aureliu Fondos, în ce măsură autoritățile moldovene se raportează la majorările operate de România, dar și de vecinii estici.
Sper tare mult că în scurt timp, odată cu reluarea activității Guvernului Republicii Moldova, deci Parlamentului însăși, aceste probleme de finanțare, de bugetare a domeniului de apărare națională vor fi, n-aș spune, revăzute. dar vor fi atât discutate cât și fundamentate cu un ajutor sporit, eu anticipez. Cu referință deci la Ministerul Apărării, da, într-adevăr, noi suntem destul de modest finanțați, deci la acest capitol, totodată noi ne dăm bine seama, deci situația economică în care se află țara noastră și rămâne deci un moment, cum spune, arta de a convinge. Deci reprezentați Ministerul Apărării cum e va activa pe acest spectru.
Săptămâna trecută, după întrevederea cu președintele român Klaus Iohannis, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a spus că mărirea cheltuielilor de apărare este necesară din pricina evoluțiilor la nivel global. Desigur, oficialul NATO s-a referit în primul rând la țările membre ale Alianței Nord-Atlantice. Chiar și așa, crede directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, autoritățile moldovene ar trebui să ia în calcul o majorare a bugetului pentru armata națională.
Eu cred că Republica Moldova își poate permite mai mult. Când de la Banca de Economii și Banca Socială dispar aproximativ 15 miliarde de lei, care constituie peste 50% din bugetul nostru, al Republicii Moldova, eu cred că Republica Moldova are resurse, având în vedere riscurile la care ne supunem, ignorând contextul actual, își poate permite să ridice cheltuielile pentru domeniul securității și apărării, în special.
Da, vedeți și vreo strategie, vreo intenție în acest sens?
Nu văd nicio strategie, nu văd nicio viziune. Avem, de fapt, o strategie a securității naționale care este perimată, să-i spunem așa, având în vedere evoluțiile de anul trecut din Ucraina. Ea trebuie revăzută, riscurile trebuie revăzute, actualizate. De aceea nu avem capacitățile necesare, nu avem politicile necesare elaborate pentru a face față acestor mari încercări la care este supusă regiunea și Republica Moldova.
Un studiu comparativ privind bugetele de apărare din mai multe state, publicat anul trecut de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, constata că Republica Moldova cheltuie pentru armată mai puțin decât oricare alt stat din regiune, din Europa, indiferent dacă are statut de țară neutră sau nu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre pierderile aduse multor români de aprecierea francului elvețian și despre aparentele diferențe dintre poziția Uniunii Europene și cea a NATO față de Rusia.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, relatăm despre ultimatumul dat Japonei de statul islamic care amenință să execute doi japonezi. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, tot acolo, programul de televiziune al Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Aprecierea bruscă a francului elvețian, lăsat să fluctueze liber după ani de zile în care a fost legat de euro, cauzează mari îngrijorări în țări ale Europei Centrale și de Est, unde mulți oameni au luat împrumuturi în franci. Au fost atrași de dobânzile mici, iar acum s-au pomenit cu credite foarte costisitoare. În România, mulți se întreabă, inclusiv președintele și primul ministru, cine e de vină și ce e de făcut. Relatează Sabina Fate.
Încă din perioada boom-ului economic 2005-2009, care a permis accesul la credite de tot felul pentru românii cu un venit cât de cât constant, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, îi sfătuia pe aceștia să facă împrumuturi în lei sau în moneda în care sunt plătiți, pentru că altfel se expun riscului fluctuației cursului de schimb. Creșterea flancului elvețian în raport cu euro și deci și cu leul are deschis în România dezbaterea responsabilității creditului pentru populație. Circa 5% dintre creditele luate de români sunt în franci elvețieni, adică în jur de 75.000. Potrivit calculelor făcute de economiști, cei care au luat credite în franci elvețieni plătesc acum rate lunare mai mari decât cele inițiale cu până la 200 de euro, iar cei care au luat credite în euro au rate cu circa 50 de euro mai mari decât cele calculate la început. Francul elvețian a fost considerat mereu o monedă de refugiu, mai ales că acum 3 ani Banca Centrală a Elveției a decis să plafoneze francul la 1,2 euro. Săptămâna trecută, însă pe 15 ianuarie, elvețienii au hotărât să renunțe la acest prag, ceea ce a dus la deprecierea monedei euro cu 30%. Mai multe bănci din România au mizat pe franc și i-au încurajat pe români să ia împrumuturi în această monedă. Acum, majoritatea celor care și-au cumpărat case supraevaluate în perioada de creștere economică, luând credite în franci elvețieni, se văd în imposibilitatea de a-și plăti împrumuturile, iar întrebarea care se pune cu ostentație la București este cine e de vină. Unii dau vina pe Banca Națională a României, care ar fi trebuit să interzică astfel de credite sau să le convertească în lei, alții îi consideră vinovați pe cei care și-au asumat riscul profitând de ofertele băncilor comerciale care pe hârtie arătau profitabile. Soluții prea clare pentru a-i ajuta pe cei care au căzut în cursa francului elvețian nu prea sunt. Premierul Victor Ponta l-a trimis pe ministrul de finanțe la Banca Națională să găsească o rezolvare, iar Parlamentul a reluat discuția asupra proiectului legii falimentului personal, care poate duce la reeșalonarea împrumuturilor. Banca Națională crede, pe de altă parte, că doar băncile și clienții pot să tranșeze situația. Purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale consideră că numărul imprudenților împrumutați cu franci elvețieni este mic raportat la numărul mare al creditelor românilor și că e o lecție care trebuie învățată. Din punctul lui de vedere, este un succes al Băncii Naționale faptul că doar 5% au luat credite în franci elvețieni și că ceilalți au ținut cont de sfaturile date de guvernator și de ceilalți reprezentanți ai Băncii Centrale. Șeful Asociației Române a Băncilor este de părere că băncile care au dat împrumuturi în franci trebuie să găsească și o cale de ieșire din impas. În fond, și ele vor avea de suferit dacă românii nu-și vor putea plăti împrumuturile luate. Unele dintre ele i-au chemat deja pe creditori să rediscute contractele. Există totuși și alte căi de atac. În toamna trecută, Tribunalul Galați a dat prima sentință definitivă în cazul unui credit contractat la Volksbank în franci elvețieni și a dispus convertirea acestuia în lei la cursul de schimb de la data acordării împrumutului, la care se adaugă o majorare de 10%. S-a înregistrat deja un val de procese pe această temă. Premierul și președintele au discutat azi la Palatul Cotroceni despre impactul creșterii francului elvețian. Dar, după cum a spus și Banca Națională, economia nu va fi afectată major, chiar dacă există și împrumuturi ale băncilor sau ale statului în această monedă. Intervenția statului în această afacere e complicată și nici chiar guvernul de stânga nu pare dispus deocamdată să facă o fandare în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fondul Monetar Internațional reduce serios așteptările de creștere economică pentru 2015-2016, pentru că scăderea drastică a prețului petrolului cu peste 50% în ultimele luni este anulată de alte probleme globale. În aceste condiții, FMI se așteaptă la o creștere de 3,5% anul acesta și de 2,7% în 2016, cu aproape jumătate de procent mai puțin decât previziunile făcute în octombrie anul trecut despre economia globală. Economia americană este în creștere, dar Rusia, zona euro, China și Japonia rămân economii cu probleme. Economia Chinei, s-a anunțat astăzi la Beijing, a crescut anul trecut cu numai 7,4%, cea mai slabă rată de creștere din ultimii 24 de ani. Iar în următorii 2 ani, 2015-2016, creșterea va fi de sub 7%, din nou un fenomen fără precedent în ultimele două decenii. Cele mai mari probleme ale economiei chineze sunt reducerea exporturilor și criza imobiliară din țară. Pe de altă parte, cea mai mare economie din lume, cea a Statelor Unite, va crește cu 3,6%, crede Fondul Monetar Internațional. Țările din zona euro și Japonia sunt amenințate de deflație, stagnare și rată joasă a inflației, ceea ce va necesita o politică monetară mai flexibilă, strategie la care însă zona euro nu poate să apeleze atât de ușor, mai ales acum când se așteaptă la noi probleme cu Grecia după alegerile generale de duminică ce ar putea fi câștigate de partidul populist de stânga Syriza. Prețul scăzut al petrolului și ieftinirea monedei unice în raport cu dolarul ar trebui, în principiu, să permită o relansare a economiilor europene, dar evoluțiile pozitive sunt contracarate de nivelul scăzut al investițiilor și de reducerea exporturilor, ca urmare a faptului că se va reduce cererea în țările în curs de dezvoltare și mai ales în zona Asiei. Așa că, pentru zona euro, FMI nu se așteaptă la o creștere mai mare de 1,2% în acest an și probabil 1,4% în 2016. Și, desigur, în această conjunctură, economia Rusiei este greu încercată. Trebuie să facă față sancțiunilor internaționale impuse ca urmare a amestecului în criza din Ucraina. Problema cea mai mare rămâne însă căderea drastică a prețului petrolului. A alături de gaze naturale, cel mai important export rusesc. Așa că anul acesta femeii se așteaptă ca economia Rusiei să crească cu 3%, iar în 2016 cu numai 1%.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
În ultimele săptămâni, divergențele între NATO și Uniunea Europeană în chestiunea atitudinii și politicii vis-a-vis de Rusia s-au adâncit. Astfel, în cadrul Comisiei Europene, executivul european, în altele figuri care sunt președintele Comisiei Jean-Claude Juncker și șefa diplomației europene Federica Mogherini, au sugerat insistent că tonul și atitudinea față de Moscova ar trebui moderate. NATO, în schimb, unde pe plan politic, ca și pe plan militar, influența americană rămâne dominantă, este de părere că momentul e total greșit pentru a diminua sancțiunile sau a relua relații normale cu Rusia. Este ceea ce a declarat, de pildă, vineri, adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Verschbau, care a subliniat că nici Rusia, nici separatiștii din Ucraina nu respectă deciziile și angajamentele luate în cadrul acordului de la Minsk. Alexander Verschbau este un fost ambasador al Statelor Unite la Moscova. Comentariile lui au fost făcute exact în momentul în care începuse să circule scrisoarea, documentul de lucru, trimis de șefa diplomației europene Federica Mogherini către miniștrii de externe ai celor 28 de membri ai Uniunii. Scrisoarea a fost făcută să ajungă în presă de către unele capitale, în special est-europene și nordice, iritate de atitudinea împăciuitoristă față de Moscova a principalelor figuri ale Comisiei Europene. Astfel, la 10 luni de la anexarea Crimeei și declanșarea celei mai grave crize dintre Occident și Moscova de la războiul rece încoace, NATO și Uniunea Europeană alunecă pe pante diferite în chestiunea Rusiei. Pe de o parte, un înalt oficial al NATO, precum Verschbau, spune că situația în Ucraina e pe cale de a se înrăutăți din pricina Rusiei. Pe de alta, responsabilii Comisiei Europene, precum Juncker, sună foarte conciliant și propun cooperarea cu Rusia în chestiunile de interes comun, cum le numesc ei. Uniunea Europeană nu mai menționează de multă vreme Crimeea în niciun document oficial, în vreme ce NATO rămâne la poziția anunțată anul trecut și anume orice cooperare practică cu Rusia e suspendată în semn de protest față de anexarea Crimeei. Tot vineri, președintele american Barack Obama a spus, după o întâlnire cu premierul britanic David Cameron, că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și asta a fost și decizia miniștrilor de externe ai Uniunii la reuniunea lor de ieri de la Bruxelles, respingând sugestiile șefei diplomației europene Mogherini de a ameliora relațiile cu Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Cioina de la portalul esanatate.md.
Puteți citi un articol despre modul în care nu reacționează Compania Națională de Asigurări Medicale în cazul pacienților care au avut de suferit în urma intervențiilor medicale. Deși conform legii, CNAM este obligată să răspundă material față de persoana asigurată a cărei sănătate și viață i-a fost prejudiciată în instituțiile medicale, se pare că autoritatea nu s-a sesizat în niciun caz de la crearea ei încoace. Mai mult, CNAM pasează responsabilitățile către instituțiile medicale. Cel mai recent exemplu este al copilului de 2 ani care a murit de meningită după ce medicii de la spitalul din satul Cărpineni, Hâncești, i-au stabilit diagnosticul prea târziu. Medicina de familie, cea de urgență, precum și spitalele, vor primi în acest an mai puțin bani de la CNAM, a fost redus și bugetul pentru medicamentele compensate. Mai puteți citi despre dosarul în care ministrul Sănătății Andrei Usatăi și alte 4 persoane anchetate de CNA pentru ipotecarea spațiilor Spitalului Clinic Republican bate pasul pe loc. Acesta este plin plecat de la ofițerii anticorupție la procurori și înapoi. Cei din urmă l-au returnat de 3 ori pentru completări. Dosarul penal este deschis deja de 2 ani și încă o știre deloc optimistă pentru cadrele medicale din Moldova. Acestea ar putea rămâne în acest an fără suplimente financiare și bani pentru concediu. Ministerul Sănătății, CNAM și Sindicatul Sănătate au lăsat neschimbate cotele maxime de salarizare a cadrelor medicale.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Vă reamintim, liderii partidelor pro-europene, PLDM, PD și PL, s-au întâlnit astăzi la aeroport cu reprezentanții principalelor familii politice europene, declarând ulterior că merg mai departe cu negocierile de creare a coaliției de guvernare. Punem punctul aici, la ora 21, difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.